Žēlastība un miers lai ir jums visiem no Dieva, mūsu Tēva, un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, šīs svētdienas evaņģēlija 4. adventa svētdienai, kur mēs lasām pie Jāņa 3. Nodaļā, kur tā rakstīts. Starp Jāņa mācekļiem un kādu jūdu notika strīds par šķīstīšanos. Tie nāca pie Jāņa un sacīja, Rabī, tas, kurš bija ar tevi viņpus Jordānas, par kuru tu esi liecinājis, redzi viņš kristī un visi nāk pie viņa. Jānis atbildēja, cilvēks pats nespēja ņemt neko. Ja vien tas viņam nav dots no debesīm. Jūs paši esat mani liecinieki, ka es esmu sacījis, es neesmu Kristus, bet esmu sūtīts viņa priekšā. Tas, kam ir līgava, ir līgavainis, bet līgavaini draugs, stāvēdams klāt un viņu dzirdēdams, ar lielu prieku priecājas par līgavaini balsi. Nu, šis mans prieks ir piepildījies. Viņam vajag augt, bet man iet mazumā. Kas nāk no augšienes, tas ir augstāks par visiem. Kas ir no zemes, tas ir no zemes. Un viņa runa ir no zemes. Kas nāk no debesīm, tas liecina, ko ir redzējis un dzirdējis. Bet neviens nepieņem viņa liecību. Kas šo liecību Šo viņa liecību ir pieņēmis, tas ir apstiprinājis, ka Dievs ir paties. Ko Dievs ir sūtījis, tas runā Dievu vārdus, jo Dievs savu garu dod bez mēra. Tēvs mīl dēlu un visu ir nodevis viņa rokā. Tam, kas tic dēlam, ir mūžīgā dzīvība, bet kas dēlu neklausa, tas dzīvības neredzēs. Un Dieva dusmas paliek uz viņa. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, tu dzīvības, tu patiesības, tu visvaranais spēka gars. Nāc mūsu sirdīs apgaismodams mūs ar savām dāvanām. Savu spēku, savu gudrību, savu padomu mums dāvādams, lai mēs nemaldāmies, bet lai Jēzum, mūsu kungam un labajam ganam, visos ceļos sekojam un viņa vārdiem paklausām. Jo viņa vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Šīs dienas evaņģēliem vajadzētu būt ļoti priecīgam. Jānis Kristītājs ar saviem mācekļiem runādams runā par sevi, ka viņš dzird līgavaiņa balsi un priecājas. Būdams līgavaiņa draugs, kas līgavu ir centies pievest pie šī līgavaiņa, cik nu spējas, ka viņš tagad dzird līgavaiņa balsi un priecājas, ka šis viņa lielais prieks nu ir piepildīts. Taču mēs dzirdam arī šajos vārdos un lasām šajā notikumā, ka tas arī ir Jāņa vienīgais prieks. Neviena cita prieka viņam nav. Viņam nav prieka, par pasauli, kas grims grēkā. Viņam nav prieka par pretestīgajiem, viltus ticīgajiem, kas meklē iemeslu Dievu vārdam nepaklausīt, par kuriem viņš ir sacījis jūsu odžu zimums, kas jums ir mācījis, ka izbēgsiet no nākamās dusmības. Ar asarām un mīlestībā viņš to teicis. Un ak vai, viņam nav prieka arī par saviem mācekļiem. par tiem, kurus viņš dienām un naktīm ar asarām ir mācījis par Kristu. Neko citu negribēdams zināt, neko citu negribēdams viņam atklāt, kā tikai to, kura priekšā viņš, Jānis, bija paša Dieva sūtīts ceļu sagatavot. Tikai Kristu uzlūkojot, tikai viņa balsī klausoties, Jānis var priecāties. Nekas cits šajā pasaulē viņam prieku nerada. Viņš neredz vēl savu darba augļus. Viņš redz, ka viņa mācekļi ir nelabprātīgi Kristu pieņemt, viņam sekot. Viņa atkal un atkal meklē dažādas iebildes. Viņa itin kā tic, ja viņiem vaicātu, vai tu tici Kristum? Viņa sacītu jā. Un tomēr viņa tā kā gribētu gaidīt citu Kristu. Citādu Kristu. Nekā ir tas, ko Dievs ir sūtījis. Mēs to redzam pie visa cilvēka dzimuma. Pie svētākajiem un Dieva patiesībā mācītākajiem. Mēs redzam šo pašu kaiti un šo pašu neticību. Vai mēs to nelasām arī citur Jāņa evaņģēlijā? Mīļais apustulis Jānis to bija pratis ļoti labi saskatīt. Arī uzrakstīt. Mēs lasām turpat netālu. Tikai kādas pāris nodaļas iepriekš, kur mēs lasām, ka viņš Jēzus šķīstī templi. Un mēs lasām, ka viņam Jeruzālēmē esot šajos paskas svētkos daudzi sāka ticēt viņa vārdā. Redzēdami zīmes, ko viņš darīja. Redziet, daudzi sāka ticēt. Viņiem likās, ka viņi ir saskatījuši kādas zīmes, kā apstiprinājumi savām ilgām. Bet, diemžēl, viņu ilgas nebija tas, ko Jēzus nāca piepildīt. Viņu ilgas bija maldīgas. Viņu domas un cerības bija aplamas. Tāpēc mēs tālāk lasām. Taču Jēzus pats viņiem neusticējās. Tādēļ, ka viņš visus pazina. Un viņam arī nevajadzēja, lai kāds liecinātu par cilvēku. Viņš pats zināja, kas ir cilvēkā. Viņi ticēja. Bet ticēja kaut kā aplami. Mēs tālāk arī lasām Jāņa evaņģēlijā, kur astotajā nodaļā ļaudis elpu aizturējuši klausās, Jēzus runās. Un tad mēs lasām, tad Jēzus sacīja jūdiem, kas bija sākuši viņam ticēt. Ja jūs paliekat manos vārdos, jūs patiesi esat mani mācekļi, un jūs atzīsit patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus. Un kas notiek? Pēkšņi šī ticība, kas iepriekš pieminēta, kaut kur pazūd. Viņa pārvērš par pretestību, beigās arī par naidu. Mēs lasām, šie ticīgie viņam atbildēja, mēs esam Ābrahāma pēcnācēji un nekad nevienam neesam vergojuši. Kā tu saki, jūs kļūsit brīvi? Un beigās. Viņi iesāk kādu strīdu, kur beigās viņi paceļ rokas ar akmeņiem, lai Jēzu nomētātu. Ak vai cilvēka dzimumam. Kristus līgavai ir jāmācās tikai par savu līgavaini priecāties. Ne par vienu citu, ne par visiem tiem, kas kādreiz ar viltu uzdodas par līgavaini draugiem, kādu citu līgavaini mēģinādami līgavai apsolīt, pie kāda cita līgavaiņa līgavu pievest, bet šī līgava nekļūst par līgavu savam līgavaini, bet par netikli. Mēs lasām arī šīs dienas evaņģēlijā brīnišķīgu evaņģēliju, kur sludina Jānis Kristītājs, ceļa sataisītājs. Viņš gan ir īstais, Dieva ieceltais līgavaini draugs. Kas ir šis līgavaini draugs? Tas ir tas vīrs, kurš līgavaiņa vārdā nāk bildināt līgavu. Tā senajās tautās bija pierasts. Jo tur, lai sargātu tikumus un sargātu jaunus ļaudis no apgrēcības, bieži vien bija tā, ka līgava ar līgavaini pašus nemaz tā īsti kopā nelaida, lai viņi saglabātu šķīstību, lai iegājuši kāzu namā, viņi varētu šķīsti radīt nākamo paudzi, savus pēcnācējus. Tāpēc bija tā, ka nevis līgavainis nāca līgavas namā, un ko gan viņš tur varētu teikt, ko gan līgavainis pats varētu sacīt. Es esmu cienīgs, es esmu labs, es esmu pats labākais. Tad jau viņš būtu nekam nederīgs līgavainis. Uzpūtīgs lielībnieks, kuram nevarētu savu meitu uzticēt. Bet tādēļ nāk līgavaiņa draugs, kurš labi pazīst līgavainu un viņa sirdi. Viņš nāk un līgavai stāsta par līgavaini. To, ko līgavainis pats kautrētos un nemaz nevarētu viņa izteikt. Ko līgava pati varbūt nemaz nevarētu saskatīt un viņā iepazīt. Tā bija laba un krietna kārtība. Jānis bija šāds dievišķā līgavaiņa draugs, kurš pieved līgavaini pie līgavas. Bet šī līgava negrib viņu ņemt pretī. Viņai vajadzētu kādu citu. Redziet, mīļie, Kristum sludinot tas parādās. Jānim Kristītājam liecinot, tas rada viņam bēdas un rūgtumu. Viņš saka, ko tas no debesīm nākušais līgavainis ir redzējis un dzirdējis, to viņš liecina. Bet neviens nepieņem viņa liecību. Un tomēr ir kāds mazais pulciņš, kā brīnums. Visos laikos tie, kas Jēzum tic šķīsti, ir bijuši kā brīnums. Neviens netic, bet tomēr ir mazais pulciņš, kas tic. Tāpat arī Jānis tālāk saka, ka šo viņa liecību ir pieņēmis, tas ir apstiprinājis, ka Dievs ir paties. Redziet, mīļie, kāpēc es jums to visu stāstu? Es gribētu jūs iepriecināt. Es gribētu sacīt, ka tagad ir pienākuši tādi laiki, kad viss ir citādāk. Kad mēs varam līdzi priecāties, uzlūkodami līdz ar Jāni nevien Kristu, bet arī Kristus mācekļus. Nē, mīļie, šīs bēdas vēl aizvien ir lielas un dziļas par kristīgo draudzi. Mēs varam tikai brīnīties, kā tas var būt, kur svētajos rakstos tajās vietās, kur vēstīts par kristīgo draudzi, par Dieva tautu, gan vecajā, gan jaunajā derībā, Dievs ar dziļām sāpēm saka par savu tautu, ka tā kļuvusi par netikli. Ka tā iet un ļaujas citiem līgavainiem, citiem vīriem. Mēs lasām Jāņa atklāsmes grāmatā par viltus baznīcu, par purpurā tērto netikli. Kā tas varēja notikt? Ka tie, kas taču Kristu pazīst un atzīst, un Kristus vārdā saucas, varētu būt bijuši neusticami. Šodien tāpat, kā apustuļa Pāvila sacītajā, ko mēs šodien dzirdējām, es degu par jums ar dievišķu dedzību, jo es esmu jūs saderinājis ar vienīgo vīru, Kristu, lai vestu jūs viņa priekšā kā šķīstu jaunavu. Bet es gan baidos, ka čūska, kas pievīla Ievu ar savu viltību, arī jūsu prātu varētu samaitāt, novēršot jūs no cēluma un šķīstības Kristu. Proti, apustuls pieklājīgiem vārdiem saka, es baidos, ka čūska jūs pievīlusi, jūs vairs nebūsit līgava. Bet netikli. Kā tas tā varēja būt? No kā tas ir cēlies? No tām pašām cilvēciskajām domām, kas bija pašos labākajos ļaudīs. Vislabākie ļaudis bija pulcējušies ap Jāni Kristītāju. Viņa sirdis dega. Un tomēr tad, kad Kristus nāca, tas, ko viņa redzēja Kristu, nesaskanēja ar viņu domām. Kaut kas viņiem tur likās nepietiekami. Kaut ko viņi gribēja citādu. Tāpēc viņi nāk pie Jāņa un saka, redzi, tu gan par viņu liecināji. Un redzi, kā tagad ir sanācis. Visi tagad iet pie viņa. Tad būtu priecājušies. Bet kāds šaubu tārps, kāds pretestības gars viņus urda, pašus labākos. Un tie, kas nāk pie viņa, kas ticēja viņu vārdā, tiem Jēzus nemaz nevar uzticēties, tie nav šķīsta līgava. Viņi skatās pēc kāda cita līgavaiņa. Jā, viņi skatās arī uz Jēzu, bet vai viņi pie viņa paliks? Apustulis Pāvils tieši ar to tālāk pamāca. Viņš saka, jo ja kāds ienācējs pie jums sludina citādu Jēzu, nekā to, ko mēs esam sludinājuši. Jūs saņemat citādu garu, nekā to, ko esat saņēmuši no mums, un citādu evaņģēliju, nekā to, ko esat pieņēmuši. To visu jūs labprāt ņemat pretī. Redziet, mīļā draudze, tas bija tikai tāds ievads tam, ko es dziļā nopietnībā gribu tev sacīt. Par to, par ko es esmu, varbūt kādreiz tikai tad, kad vairs neesam varējis ciest un izturēt, kaut ko esmu reizēm teicis. Tās ir dziļas sāpes par mūsu mīļās Latvijas luterāņu baznīcas nomaldu. Pirms vairāk kā 10 gadiem kāds ļoti cienīts mūsu baznīcā un tautā mācītājs pēkšņi savās grāmatās sāka rakstīt savādas lietas. Viņš sacīja šajās grāmatās, es esmu līdz šim gājis baznīcā, lasījis bībeli, esam saņēmis sakramentus. Bet tomēr man kaut kas ļoti būtisks pietrūka. Es nekādā ziņā nevarēju būt mierā ar savu garīgo izaugsmi. Dieva vārds un sakramenti to nespēja pie manis veikt. Es aizvien vēl biju tāds pats, kā ceļa sākumā. Un tad viņš nonāca pie kādas atziņas. Ne jau nu gluži pats. To viņš bija dzirdējis no kādiem mācītājiem un pamācītājiem, kādiem viltus līgavaiņa draugiem, kas teica, redzi, mēs tevi pievedīsim pie Jēzus citādā veidā, kur nebūs vairs tikai uz papīra rakstītais burts, kur tu pats varēsi nepastarpināti pie viņa nākt. Tikai tev jāiet klusumā, kambaros vai tuksnesī. Jālūdz un jāgaida. Un tad viņš atklāsies. Un tad viņš to bija sācis darīt un citiem mācīt. Kristus ļaudīm to visu dzirdot nāk prātā. Ka mūsu pestītājs reiz ir sacījis, ka pēdējos laikos būs tādas bēdas, ka ja dienas netiktu saīsinātas, neviens dzīvais neizglābtos, bet izradzēto dēļ šīs dienas tiks saīsinātas. Ja tad jums, tad kāds sacīs, redzi, te ir Kristus, redzi tur, neticiet. Jo celsies viltus kristi un viltus pravieši, un rādīs lielas zīmes un brīnumus, lai pieviltu, ja tas iespējams arī izredzētos. Redzi, es jums to esmu teicis jau iepriekš. Un tālāk seko pats svarīgākais. Ja tie jums sacīs redzi, viņš ir tuksnesī, tad neiet ārā. Redzi, viņš ir kambaros, tad neticiet. Šie vārdi ilgu laiku kristīgai draudzei bija kā liels noslēpums. Nu, kur tad varētu būt tādi ļaudis, kas sacītu, ejiet kambaros, jūs tur viņu atradīsiet? Taču, ja kurš var iet kambarī, atvērt durvis, iedegt gaisu un redzēt, tur nav nekāda Kristus? Nē, mīļais draugs. Tev jāiet tur kambarī un jāklusē. Tev nav jālasa ne Dieva vārds, kas pie tevis ir bijis bezdarbīgs, bet jāgaida, ka tev kaut kas atklāsies un ka tevī kaut kas ienāks. Kristus pats, tā viņi saka. Un tad, kad šis cilvēks jau nākamajās grāmatās rakstīja, un tad pēkšņi kādā brīdī tu saproti, ka ar tavām acīm uz šo pasauli neskaties vairs tu, bet kāds cits, ar to viņš domājas Kristu. Un ar tavu muti runā kāds cits, ar to viņš domāja Kristu. Un tad pēkšņi daudzi citi saka, arī, es arī gribu pieredzēt Dievu. Es esmu lasījis rakstus, es esmu klausījies prediķus, tie visi man kaut ko māca, bet es esmu tāds pats kā vakar. Vai kā es gribētu pieredzēt, pataustīt, ieraudzīt. Saņemt patiesi to garu, kas nāk no šīs nepastarpinātās atklāsmes, ka es varētu to pieredzēt. un daudzi, jo daudzi, iedami tajās pašās skolās, kur iepriekš minētais nomaldītais mācītājs. Mācīt iet savos kambaros. Vēl vairāk, tie, kuriem baznīcā noteikšana, viņi neteica, stop, Kristus taču ir sacījis, ja kāds jums sacījis, ejiet kambaros, neticiet. Viņš to ir teicis tik vienkārši. Baznīcas vadība saka, tā, tagad šajā mājā mēs taisīsim kambarīšus. Kambari pi kambara, kambari pi kambara, kambari pi kambara. Kur no šī laika visiem mācītājiem būs iet kambaros. Tā būs viņu garīgā formācija. Tas notiek jau ilgu laiku. Mācītāji to zina. Variet prasīt, kuram gribat. Bija pārāk sāpīgi par to visu runāt. Likās paies tikai īsts brīdis. Un tas viss rimsies, apkosīs. Cilvēki attapsies. Jo kur tad var tik atklāt iet nomodā? Bet kur šī lieta iet tikai dziļāk un dziļāk? Aiziet, tas jau nav nekas jauns. Laiku pa laikam ir šī kambaros aicināšana bijusi. Ir kāds stāsts, par kuru stāsta mūsu ticības tēvs Mārtiņš Luters par sevi pašu. Arī tolaik ļaudis bija kaut kā aicināti, kaut kā citādu Kristu sastapt, nekā tos, kas ir rakstos. Protams, to laik jau teica, tas jau nebūs citās, tas būs tas pats, tikai jūs viņu labāk iepazīsit. Un lai gan kristīgā baznīca toreiz ļoti ar lielām bažām vēroja šos garīgos vingrinājumus. Un pat katoļu baznīcā ir tāds bauslis, baznīcas bauslis, tev nebūs dievu redzēt. Šie dieva redzēt kārotāji gāja kambaros, klusēja un gaidīja. Arī Mārtiņš Luters savu laiku. Viņam bija tieši tāpat. Viņš mūks būdams savā cellē ilgas stundas pavadīja, domādams par Kristu, mēģinādams viņu iedomāties, iztēloties, un ka nu beidzot Kristus viņam atklātos. Tā pašā laikā viņš lasīja svētos rakstus un negribēja nomaldīties. Viņš gribēja būt Kristus līgava, gribēja būt paklausīgs, negribēja nomaldīties. Un tad kādā šādā dziļā meditācijā, kā arī to laiku to sauca, kontemplācijā, pēkšņi viņa celles siena pašķīrās, un viņš ieraudzīja krustā sisto, pie krusta piesisto, ar asinīm noplūdušu, ciešanās. Un viņš izbijās, un pēkšņi nevar saprast, kas tas bija un notika. Viņš nevis metās šīs vīzijas priekšā ceļos, bet viņš iesaucās, ej prom, tu pretīgais vēlns, jo es nezinu nekādu citu Kristu, kā tikai to, kas nāk pie manis savu svētiem rakstiem un sakramentiem. Un tūlīt šis tēls pazuda. Protams, mēs reiz varētu vaicāt, vai Luter, varbūt tu kļūdījies? Varbūt tu aizzini pašu pestītāju? Kopš kura laika pestītājs atsaucas uz vārdu, tur iebīgais vēlns? Nekad viņš uz tādu nav atsaucies, un nekad uz tādu neatsauksies. Luteram bija drosme palikt svētā gara un svēto rakstu skaidrībā. Bet šie mūsu kambaros gājēji, viņi vaicā, kāpēc jūs turējat? Tā īsti negrib stāstīt. Viņi saka, nu nāc to arī, pamēģini to arī, tad to arī redzēsi. Tad mums tev nekas nebūs jāstāst, nekas nebūs jāmāca. To nemaz nevar izstāstīt, viņi saka. Nu, kas tad tas tāds būtu kristīgā ticībā, ko nevar izstāstīt, ko nevar izteikt? Un tad tikai kaut kur dzird, ka viņi viens otru priekšā dižādamies ir izpļāpājušies. Es redzēju Kristu, un viņš paskatījās uz mani. Ak tā. Tev vajadzēja gluži tāpat, kā Luters toreiz teica, ej prom, tur iebīgais velns. Es negribu zināt un nezinu nekādu citu Kristu. Kā tikai to, kas savu svētiem rakstiem un savu sakramentu nāk pie savas līgavas. Pa to ceļu un pa tām durvīm, ko Dievs pats ir licis. Līdz laikam, kad viņš atklāsies godībā. Viņš nav atrodams kambaros. Viņš nav atrodams tuksnesī. Cik zīmīgi. Viņš savos vārdos kā zīmi ir licis tieši kambarus. Ja jums sacīs, ejiet kambaros, viņš ir tur. Viņš sacīja, neticiet. Viņš neteica, paskatieties un izvērtējiet, vai tas, kas tur atklājas, būšu es. Viņš saka, nebūšu. Redziet, mīļie, cik šī lieta ir briesmīga. Mīļā draudze, es tev to stāstu nevis, lai tevi biedētu. Nevis, lai tevi sarūktinātu. Bet lai tu saprastu, cik briesmīgs ir šis ceļš. Kas stājas pretī Kristus vārdiem. Un beigu beigās notiek tas, par ko apustulis mūs taču izbrīnīdams saka Korintas draudzei. Ja jums sludina citu Jēzu, nekā to, kas jums sludināts. Ja jums dod citu garu, nekā to, ko esat saņēmuši. Vai jums sludina citu evaņģēliju, nekā to, ko mēs jums esam sludinājuši. Tad jūs to pieņemat. Kad tik jūs citu līgavaini pieņemdami nekļūstat par netikli. Redziet, mīļie, apustulim bija uzticēti korintieši. Arī citas draudzes. Kur viņš, gluži kā Jānis Kristītājs vecās derības tautai, bija līgavaiņa draugs, kas pieveda līgavu pie līgavaiņa. Apustulis Pāvils bija pagāniem šāds līgavaiņa draugs, kas pie tā paša līgavaiņa pieveda pagānus. Bet es, mīļi, esmu bijis, un kamēr Dievs man ļaus būšu, līgavaiņa draugs jums biķeriešiem. Un lūkošu jūs pievest pie līgavaiņa, kā šķīstu neaptraipītu līgavu. Šo prieku es gribu, lai jūs reiz pieredzat. Ne uz pasauli, ne uz baznīcu, ne uz tās pārgudrajiem skatīdamies, bet tikai uz Kristu. Viņu vien. Āmen.